Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Martinović Dimitrije, učenik sam 4. razreda Hemijsko-tehnološke škole u Subotici, smer tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju i govorit ću o svom interesovanju za hemiju.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Nemanja Stojanović, student prve godine Tehnološko-metaloškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a osim toga i polaznik, sada već i mlađi saradnik u istraživačkoj stanici Petnica na programu hemije. Uvešću se u svoj istraživački projekat koji sam radio ove godine na letnjem seminaru. Tema mog projekta je bila praćenje kontrolisanog otpuštanja ibuprofena iz polimernih blendi alginata, hitozana, PVA i PVP polimera.
Servise, otvori se!
Zovem se Anđela Jovanović, student sam prve godine Filološkog fakulteta, nemački jezik. U Petnici sam polaznik na seminaru lingvistike, a pričat ću vam o razvoju rečnika kod dece.
Internet je opasno mesto.
Zovem se Vujadin Zdravković, dolazim iz Novog Sada, student 4. godine biologije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Ono što bih preporučio slušalcima jeste sajt TED, što je skraćenica od Technology, Entertainment and Design.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Irina Babić, student biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i polaznik seminar ekologije u istraživačkoj stanici Petnice. Sad ću vam predstaviti jednu od mojih omiljenih knjiga iz Petničke biblioteke. Ta knjiga je Metode u mikrobiologiji i ona služi kao praktikum na biološkom fakultetu.
Po jutru se dan poznaje.
U našem slučaju to znači ako se rano zainteresujete za nauku, volećete je i kasnije. Za prenošenje istraživačkog virusa zaduženi su crv Pera i dečak Matija. Oni zajednički istražuju u tegli meda. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Sa vama ka nauci koračaju i Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Dragomir Stanojević i Marija Mišić. Dobar dan.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Dimitrije Martinović učenik je Hemijsko-tehnološke škole u Subotici. Naravno, njegova nauka je hemija.
Hemija jeste interesovanje koje sam ponio iz osnovne škole, mada zapravo to interesovanje se kod mene kasno javilo, zato što ja sam bio zagrižen da upišem srednju muzičku školu i išao sam u nižu muzičku školu, spremao sam prijemni za srednju muzičku školu i onda je u jednom u sedmom razredu došla hemija. I onda tako nisam se mnogo ni interesovao, nisam ni obraćao u stvari ni pažnju, pa zbog toga se nisam ni interesovao i samo sam odjednom počeo da učim hemiju, malo da slušam na časovima više i odjednom se u meni pobudilo to interesovanje i kako sam sve više, dublje i dublje zalazio u hemiju, tako se muzika odmicala iz mog života i onda do kraja osmog razreda ja sam tačno znao šta želim u životu i čime želim da se bavim. I to je bilo presudno zbog čega sam ja upisao ovu školu. Mogu da slobodno kažem da jeste donela ono što sam očekivao, zato što u hemijsko-tehnološkoj školi u odnosu na opštu neku školu kao što je gimnazija u kojoj se isto izučava hemija, to je stručna škola gde se hemijom bavi na mnogo višem nivou i gde ima dosta više hemije, u smislu da imamo više predmeta, analitička hemija, fizička, opšta, organska, gde se detaljno bavi različitim segmentima hemije i još plus što imamo dosta laboratorijskog rada gde možemo da potvrdimo eksperimentalno ono što učimo na teoriji. Tako da još više sam se zbog toga zainteresovao za hemiju i još sam je više zavoleo. I sve je to kulminiralo mojim odlaskom u istraživačku stanicu u Petnica, gde sam želeo da se na jednom naučnom nivou bavim hemijom, zato što u srednjoj školi ipak ne bazira se znanje na tom nekom naučnom nivou u smislu naučnog istraživanja, jer je to ipak srednja škola, a u istraživačkoj stanici Petnica mi dobijamo slobodu da realizujemo naše istraživačke ideje iz raznih oblasti hemije, da ih prvo predložimo, onda sa saradnicima u Petnici ih obrađujemo i na kraju ih i realizujemo. Tako da sam ta pomisao da mi možemo da uradimo, da osmislimo neki istraživački projekat, još više nam daje samopouzdanje i još više nam daje snagu da se time bavimo i želju.
Ti si sad maturant. To znači da uskoro moraš da smisliš šta ćeš studirati.
Ja sam već kad sam se odlučio da za hemiju, ja sam već znao šta ću da upišem od 7. razreda, a to je nije hemijski fakultet, ali jedan srodan fakultet, to je farmaceutski fakultet u Beogradu. Planiram da se bavim jednim delom farmacije, to je analitika lekova, a također interesuje me i organska sinteza i sinteze lekova, i mislim da ću na tom fakultetu moći da dobijem znanje koje želim.
Dakle, istraživački rad je ono čime bi želeo da se baviš?
Pa da, voleo bih da se bavim istraživačkim radom, ali i radom u nekom institutu ili možda na fakultetu.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Dramatične filmske scene u kojima ljudi ili životinje nepovratno tonu u živi pesak naučno su neosnovane. Živi pesak je bogato zasićen vodom. Ona stvara mešavinu u kojoj čvrste čestice neko vreme plutaju u tečnosti. Dok se one ne stalože, suspenzija se ponaša kao gusta tečnost. Ova kombinacija peska i vode čini telo plovljivijim nego u bazenu. Jedina opasnost je panika. Mlataranje rukama i nogama doprinosi da telo tone. Rešenje je prepustiti se plutanju, a zatim blagim pokretima otplivati prema čvrstom tlu.
She said I gotta come in. Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana moj.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudske suze proizvode četiri žlezde smeštene uz oko. One ispiraju rožnjaču i otiču u nos. Kada je suza previše, izlivaju se preko kapaka. Svakoga dana, čak i kada ne plače, čovek izluči oko pola litra suza.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Vrata svoje laboratorije za nas otvara Nemanja Stojanović, student Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i, kako reče, polaznik, odnosno saradnik na programu hemije u istraživačkoj stanici Petnica. Nemanja, prvi deo naslova tvog rada na neki način nas je privukao, jer svi manje više znamo o kom leku se radi, a onda si nas uplašio onim nastavkom, verujem da većina nas ništa nije razumela. Reci nam ponovo naslov svog istraživačkog rada i pokušaj da nam objasniš o čemu se radi.
Tema mog rada je bila inkapsulacija ibuprofena u polimerne blende alginata, hitozana, PVP i PVA polimera i njegovo praćenje njegovog otpuštanja. To je relativno mlada grana polimerne nauke, uopšte izlazi iz oblasti hemije, već to onako ide u oblast nekog inženjeringa ili medicine čak, zato što su naučnici shvatili da upotreba prirodnih polimera u medicinske svrhe može biti poprilično korisna, pogotovo kad je dosta lekova u pitanju. Ja sam izabrao ibuprofen kao jedan lek koji se koristi u svakodnevnoj upotrebi, ali akcent mi je uopšte pre svega bio ne na konkretnom leku, nego već na proučavanju same pojave koji ovi polimeri imaju, jer u suštini bez problema mogu da se, osim ibuprofena, mogu da se koriste i neki drugi lekovi sa sličnim, pa čak i izrazito različitim svojstvima, jer je princip vezivanja potpuno isti.
Da krenemo od toga šta su polimeri.
Polimeri su materijali velike molarne mase koji se dobijaju vezivanjem monomera, to je molekula manje molarne mase, i samim tim oni imaju najčešće različita svojstva u odnosu na početne molekule, to je na te monomere. Naprimer, celuloza ili skrob sa jedne strane, sa druge strane možda stiropor kao polistiren ili polivinil hlorid kao PVC, tako da poprilično imaju širok dijapazon primene tih materijala u današnje vreme.
U kakvoj vezi su polimeri i ibuprofen, odnosno razni brufeni, rapidoli, lekovi koje srećemo svakodnevno kad nas boli glava ili nešto slično?
Zapravo, svi ovi polimeri, materijali koje sam ja koristio, su dobijeni, kao što sam rekao, prirodni polimeri, dobijeni su iz prirode, to jest alginati su, na primjer, dobijaju od algi, kao što mi samo ime kaže, hitozan, od hitinske ljuske, insekata ili rakova, na primjer, A ova dva polimera su već onako sintetskog karaktera, to jest nisu baš prirodna. Međutim, ja sam upravo koristio te polimere i pravio takozvane polimerne blende, odnosno smeše polimera koje će imati različita svojstva, odnosno razlikovat će se od samih matičnih polimera koje imaju određena svojstva. Upravo to sam koristio da bi ispitivao vreme i način otpuštenja, to jest njihove degradacije, pošto oni imaju sposobnost biodegradacije, sami se raspadaju u našem organizmu, i upravo sam njih mešao da bi video kakva će svojstva dobiti u toj smeši i za koje vreme će se lek koji je adsorbovan u njih ispustiti u ćeliji ili u mišićima ili u nekom drugom delu organizma. I upravo se radi na tome da ti biopolimeri postanu na neki način kao kolica za prenošenje lekova kroz naše organizme. Čak se i u nekim ozbiljnim studijama radi i na pravljenju takozvanih pametnih polimera, odnosno onih koji će sami znati jednog dana, ako se uspe u tim istraživanjima, gde da odnesu lek i koliko da ga skladište u sebi kada ga otpuste.
Kako to da shvatimo? Da tableta koja nosi lek upravo sadrži neki od tih polimera ili nekako drugačije?
To je na neki način kao, na primjer, neki lekovi koji se uzimaju u obliku kapsula, gde mi imamo najčešće isto polimernu kapsulu, ali su one pravljene planski da se vrlo brzo raspadaju u, ne znam, kiselnim uslovima, najčešće u želucu. Međutim, upravo korištenjem ovih polimera, koji su, neki od njih su zavisno od vrste samog polimera, su i otporni na želudačnu kiselinu, tako da se upravo ta svojstva različitih polimera i kombinacija njihovih svojstava dobijaju nove mogućnosti za prenošenje lekova, jer, na primjer, neki lekovi ili takve kapsule ne mogu da izdrže uticaj želudačne kiseline na njih, dok, na primjer, nekim vrstama polimera ona uopšte ne smeta, tako da s jedne strane oni mogu da budu kao neki vid zaštite za neke lekove koji nisu stabilni, prosto im ne odgovaraju određeni uslovi u našem organizmu, dok ne stignu do tog mesta gdje treba da deluju.
Možda nije ni naročito važno, ali ja sam u stvari pitala da li odmah uzimamo i odgovarajući polimer i tu lekovitu supstancu, ili ih uzimamo odvojeno na neki način, pa se ti polimeri pojavljuju kao neka vrsta katalizatora u organizmu.
Zapravo, sam način inkapsulacije, to jest vezivanja tog leka za polimer je tako što mi uzmemo, napravimo jedan polimer polimeri takvog tipa su obično onako jako viskozni, sipamo lek najčešće u čvrstom stanju i prosto napravimo smešu, onda se to osuši, tako da je sam lek vezan unutar strukture samog polimera. Mi kad uzimamo to, ja sam, na primjer, konkretno radio u kuglicama, ne znam, veličine 5 mm, tako, i takve kuglice mogu da se piju, na primjer, pošto su, konkretno ja sam s tim polimerom kojim sam radio, oni se sastoje, njihovi monomeri su šećeri, znači obična glukoza, tako da je to potpuno prirodan, da kažem, proizvod koji ne šteti našem organizmu, i kad se raspada to nije ništa štetno s jedne strane, a s druge strane mogu da se uzimaju na različite načine, kako oralno, tako i transdermalno, na primjer ako su u vidu nekih nano struktura koje su vrlo male, tako da mogu da prođu kroz naše pore na koži, i upravo taj princip je dosta olakšavajući, što sami polimeri mogu da se skladište, to jest taj lek može se skladišiti konkretno na jednom mestu, ne mora da prolazi taj put od usta kroz crevni sistem ili krvotok, nego upravo možemo zalepiti na određeno mesto gdje nam treba uticaj tih lekova, samo na tom mestu u određeno vreme. To jest bukvalno kontrolišemo kako će taj lek u našem telu reagovati.
Otvorena laboratorija.
U kojoj fazi je tvoje istraživanje trenutno?
Pa, što se tiče samog laboratorijskog, odnosno praktičnog rada, to je već završeno. Znači, ja sam sam pravio te polimerne blende, rastvarao također ibuprofen u njima, i sav taj proces pravljenja, odnosno sinteze tih polimera, je završen. S druge strane, sam također uspio i da završim praćenje tog otpuštanja, to jest pratio sam tokom vremena kako se ti polimeri razgrađuju i koliko leka otpuste za određene vremenske intervale. Međutim, nažalost nisam stigao do sada da obradim sve rezultate, ali upoređivanjem sa nekim drugim prethodnim radovima koji su, i ljudima koji su se bavili time, sam na dobrom putu, jer se dosta do sada obrađenih rezultata upravo poklapa sa prethodno odrađenim istraživanjem. Tako da se nadam da će sve biti završeno na vreme.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Prvo mesto u skoku u dalj u životinskom svetu drži antilopa. Jedan njen skok može da bude dug i 12 metara. U skoku u vis bez premca su impale. One mogu da se 2,5 metra podignu od tla. Baš kao i kenguri, koji mogu da razviju brzinu od 30 do 50 km na sat. Isto toliko brze su i žirafe, iako se čini da ih dugi vratovi usporavaju. Šampion u trčanju na kratke staze je gepard. Za 2 sekunde, od kada je pojurio, ovaj grabljivac dostiže brzinu od 72 km na sat.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale dežura Anđela Jovanović. student filološkog fakulteta. Anđela se upisala na nemački jezik, ali dugogodišnji je polaznik programa lingvistike u istraživačkoj stanici Petnica, pa će i našu radoznalost zadovoljiti nečim što je izučavala u Petnici, a to je razvoj govora kod dece. Anđela, moramo da krenemo redom, kada to deca počnu da govore.
Mnogi roditelji za prve bebine reči smatraju nešto poput mama, tata i baba. Međutim, radi se o tome da to zapravo i nisu prave reči, jer dete tada samo prolazi kroz jednu od, tako reći, pripremnih faza za govor, kada brblja jer joj je samo zabavan njen zvuk, njenog glasa, dok se prve reči javljaju negde oko 9. meseca i to su vrlo egocentrične reči poput nemoj, neću, daj. I između 12. i 18. meseca beba raspolaže sa 20 reči u aktivnoj upotrebi. Većinom su to stvarno reči koje izražavaju lične želje i potrebe. Smatra se da kada beba napuni 2 godine, odnosno već postaje malo dete, raspolaže sa aktivnim rečnikom između 200 i 300 reči, što je 15 puta više nego pre samo 6 meseci. Sa 3 godine i taj broj se uvećava između 3 i 4 puta i trogodišnje dete raspolaže aktivnim rečnikom od nekih 900 ili 1000 reči. Sa 4 godine dete razume oko 5000 reči dok koristi između 1500 i 1600 reči, a u predškolskom uzrastu razumevanje je daleko veće, između 20 i 24.000 reči, dok dete aktivno koristi oko 2600 reči. Taj broj nastaje da se razvija kako dete ide u školu i dete od 12 godina razume oko 50.000 reči, a prosek reči u aktivnom rečniku odraslog čoveka je oko 15.000 reči.
Anđela, kažeš dete razume određeni broj reči. Na što se u stvari misli? I kako znamo da razume?
Pa to je sad jedna vrlo pipava stvar i mnogi naučnici se oko toga raspravljaju kako mi u stvari možemo znati da dete nešto razume. Postoji veliko pitanje oko toga da li dete razume značenje pojedinačnih reči u ranom uzrastu ili se to više zasniva na kontekst gde dete polako počinje da usvaja sve veći broj reči zahvaljujući tome što se sa nekim rečima susreće u raznim kontekstima. Također, vrlo je zanimljivo pitanje oko toga kako dete može da izgovara cele reči ili rečenične konstrukcije koje nikada ranije nije čulo. To je vrlo zanimljiv deo razvojne psiholingvistike. Time se bavi veliki broj istraživanja danas, jer zapravo interesovanje za dečiji razvoj govora je relativno sveže i time se naučnici bave aktivno možda tek nešto više od 150 godina.
Tebe zainteresovala ova tema? Je li to bila nečija sugestija ili je to neka lična želja da se pronikne u tajnu govora, onako na samom izvoru kad se on razvija kod pojedinca?
Pa sve je počelo kada sam došla ovde u Petnicu, gde smo imali prilike da se upoznamo sa raznim granama lingvistike. Međutim, nekako sam primetila da sam najaktivnija na predavanjima iz razvojne psiholingvistike, tako da sam onda kada je došlo vreme da radimo svoje projekte odlučila da se više informišem o tome. I u suštini najzanimljivije je bilo dok čitam literaturu o razvoju govora dece, jer je to nešto što nije dovoljno istraženo, a opet tako blisko nama i s time se srećemo u svakodnevnom životu.
Da li možda sada kad si zakoračila u ovu oblast drugačije slušaš bebe, odnosno malu decu?
Definitivno, to je valjda postaje nešto poput profesionalne deformacije, jer sada kada god čujem neko dete ili vidim, zapažam neke stvari koje ranije nisam zapažala, što je vrlo zanimljivo, u stvari to je poenta ulaska u nauku, jer tada svijet prestaje da bude samo obično mesto i prestajemo da uzimamo stvari zdravo za gotovo, već više razmišljamo o onome što nas okružuje.
Jesu li ova istraživanja koja si nam predočila, ovo što si ti do sada saznala, je li zasnovano na literaturi ili si možda imala i prilike da radiš neko konkretno istraživanje, odnosno da se družiš s nekim malim detetom u naučne svrhe?
A do sada moja saznanja se stoje većinom iz literature, međutim u pripremi je istraživanje koje ću ja raditi. Ticaće se usvajanjem idioma kod dece, odnosno frazeologizama i odnosom između razumevanja i upotrebe idioma kod dece. To je bar ono što mene trenutno zanima i nadam se da će sve ispasti u redu i da će to istraživanje biti gotovo do kraja godine. Dakle, u literaturi sam pronašla da deca usvajaju frazeologizme zajedno sa ironijom i metaforom negde između 10. i 12. godine, da je to period kada dete počinje samostalno da koristi i razume idiome, ironi i metaforu. Idiomi dakle predstavljaju strukture u jeziku oko kojih ne postoji precizna definicija, ali to su, mnogi naučnici se složiti, okoštale konstrukcije koje imaju preneseno značenje. Svima je poznat idiom kad na vrbi rodi grožđe ili Bogu iza nogu. Moja pretpostavka je bila da deca danas, zato što su izloženi mnogim faktorima poput televizija, vrtić, videoigre, da deca ranije usvajaju idiome, zato što se svakodnevno susreću sa njima, pa ćemo to onda i proveriti, tako što ću imati dve grupe dece, deca od 6 godina i deca od 9 godina, i probaću da vidim da li se idiomi usvajaju ranije nego što to literatura kaže, ili je zapravo stvarno tako.
Korak ka nauci.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Na Kamčatki, poluostrvu koje je smešteno na dalekom istoku Ruske Federacije, nalazi se preko 180 vulkana, od kojih je 17 aktivno. Najveći među njima, Ključevskaja, tokom proteklih 300 godina više od 50 puta je izbacivao lavu.
Internet je opasno mesto. No
mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Vujadin Zdravković, student četvrte godine biologije na PMF-u u Novom Sadu, želi da nam preporuči sajt koji dobro poznaje i za koji smatra da može da bude interesantan i drugima koji koračaju ka nauci. Vujadine, da li je to sajt kojim se najbrže stiže do biologije?
Pa ne samo do biologije, nego do mnogih drugih oblasti u sklopu nauke, dizajna, umetnosti generalno. Sajt TED, što je skraćenica od Technology, Entertainment and Design. TED je zapravo organizacija koja širom sveta tokom godine organizuje konferencije i predavanja, a predavači su zapravo eksperti i profesionalci iz određenih oblasti koji u petominutnim ili 15-minutnim predavanjima predstave publici određenu pojavu, fenomen ili prosto ispričaju svoje veliko životno iskustvo. Stoga je sajt veoma dobar jer posjeduje i titlove na srpskom jeziku i dostupene svima. Također te konferencije i predavanja organizuju se u Srbiji jedanput ili dva put godišnje.
Hoćeš li još jednom da nam kažeš adresu?
www.ted.com.
Internet je opasno mesto.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Sokrate, znaš li šta sam malo pre čuo o tvom prijatelju?
Stani malo. Pre nego što mi kažeš, hoću da napravim jedan test. Zove se test trostrukog kriterijuma.
Trostrukog kriterijuma?
Upravo tako. Pre nego što počneš da pričaš o mom prijatelju, razmisli zadovoljava li tvoja priča neke kriterijume. Prvi je kriterijum istine. Dakle, jesi li potpuno siguran da je to što želiš da mi kažeš istina?
Ne, zapravo, to sam tek čuo i...
Dobro, znači da nisi siguran je li istina ili nije. Da vidimo drugi kriterijum. Kriterijum dobra. Je li to što mi želiš reći o prijatelju nešto dobro?
Ne, naprotiv, to je...
Znači, želiš da mi kažeš nešto loše o njemu, ali nisi siguran da je to istina. Ostao je još jedan kriterijum. Kriterijum koristi. Hoće li mi to što želiš da mi kažeš o prijatelju biti od koristi?
Ne, ne baš.
Pa, ako to što želiš da mi kažeš nije istina, za njega nije dobro, a za mene nije korisno, zašto bi mi to uopšte i rekao?
Upravo si, Sokrate.
Sloboda zona.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Street.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Španski osvajači bili su iznenađeni videvši da lopte koje su koristili Asteci odskaču. Mislili su da su začarane, a one su samo bile gumene. Arheološki nalazi svedoče da je još 1600 godina pre nove ere drevni narod Maja takođe imao lopte od gume.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Studentkinja biologije Irina Babić donela nam je svoju omiljenu knjigu, to su metode u mikrobiologiji. Jedna poveća knjiga žutih korica koju nam ona dozvoljava da prelistamo, što bi se reklo, iz njene ruke.
Upravo tako, ova knjiga mi je veoma draga i zaista najkorisnija knjiga koju sam ovde susrela još tokom svog prvog boravka u stanici Petnica. Na prvom semenu sam još imala tako neki zadatak iz mikrobiologije, onda sam sva izgubljena tumarala između redova, u jednom trenutku sam je ugledala i zaista sam je otvorila i našla sam rešenje za svoj problem i kasnije sam je dosta koristila tokom svih vežbica i tako nekih stvari. I mnogo mi se sviđa jer je sve postupno objašnjeno, tako da ja koja sam kad sam došla, zaista nisam se znala u mikrobiologiji, bila sam potpuni laik i stvarno od samih početnih i prvih korak u laboratoriju, kako ući u laboratoriju, kako se ponašati, sve je objašnjeno i ima milion nekih vežbica koje studenti izvodi, koje su relativno lake i lepo je i zanimljivo napisana i zaista je volim. Sad je, bukvalno znam na pamet, svaku stranicu, svake one ušice na kraju strane, svaku mrlju, sve znam.
Ova knjiga se našla tebi kao srednjoškolcu, nekome koji je u Petnici imao neke ozbiljne zadatke, da li može da bude od koristi i nekim drugim srednjoškolcima koji možda nisu zainteresovani za rad u Petnici ili srednjoškolcima koji ne dolaze u Petnicu, a zainteresovani su za biologiju?
Naravno da može. Ova knjiga svakom ko je zainteresovan za biologiju ili makar malo za mikrobiologiju i bakterije može da koristi, zato što je zaista jednostavno napisana i zanimljivo i može svako da razumije, predviđena za početnike i služi u suštini da se dalje zainteresujete za tu oblast, da ti kasnije uzimaš neku drugu literaturu i još dodatno se time baviš. Tako da mislim da je idealna i za neki samostalan rad i za istraživanje kod kuće i van čak laboratorije. Znači ne morate da budete stručni i da imate neko veliko znanje da biste koristili i razumeli.
Da kažemo još jednom šta je Irinin predlog za čitanje, odnosno traganje u knjigama.
Metoda mikrobiologije i praktikum biološkog fakulteta u Beogradu.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Gledano sa Venere, Sunce miruje. Privid izaziva rotacija ove planete koja traje 243 zemaljska dana, pa se tokom 24 časa čini kao da je vreme stalo.
Nauka. Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i crv Pera i dečak Matija.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, a šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, nego u medu.
Pa to je slatko pitanje.
Znam, ali šta je unutra?
Pa, kako da ti objasnim? To je nešto mnogo slatko.
Med je najstariji zaslađivač poznat još u kamenom dobu. Prvi pisani podatak o medu nalazi se u sumerskim tabelama još iz 2100. godine pre Hrista. U tom tekstu med se spominje kao lek i kao zadovoljstvo. Čak i u Bibliji kralj Solomon kaže: jedi med, sine moj, zato što je dobar. Naime, med je hrana za male pčele. Osnovna komponenta meda je šećer, preko 60%. Tu dominiraju fruktoza, glukoza i saharoza i 30 različitih šećera koji ulaze u sastav meda. U medu imamo minerala, aminokiselina i proteina. U medu ima i supstanci koje imaju svoja lekovita dejstva, koje zajednički svrstavamo u grupu polifenola. Oni se odlikuju antioksidativnim dejstvom, samim tim sprečava i pojavu nekih teških bolesti.
Kako nastaje med?
Svi znaju da ga prave pčele.
Košnica je jedno uređeno društvo, gde svako ima svoj zadatak. Tako, pčele radilice imaju zadatak da idu do cveta, da skupljaju nektar i donose u košnicu da bi se hranile bebe pčele. Pčela, radilica, kada sleti na cvet, usisava nektar. Kada nakupi voljicu, voljica je u stvari torba za kupovinu. Jer pčela srče nektar i kupi nektar dokle god ne napuni tu svoju korpu za kupovinu. Onda kada pčela nakupi voljicu, ona je dotad već obišla 2-3 cveta, ona se vraća ka košnici.
Au, ala, tu ima posla.
Naravno, dok pčela leti, ona troši energiju. Tu energiju nadoknađuje delom iz te voljice, odnosno delom iz tog nektara koji je skupila. Kada stigne u košnicu, stavlja taj med u saće. Posebno oblikovana voštana ćelija koja služi za skladištenje meda. Kada se jedna ćelija saća napuni, pčela to zatapa voskom i ostavlja da taj med sazri. Kako vreme teče, tako med postaje sve slađi i sve delotvorniji.
Da se potrudim ja oko ove tegle, mogao bi med da se pokvari ovako otvoren, bila bi šteta posle toliko grada.
Med ne može da se pokvari. Zbog visokog sadržaja šećera i visokog osmosnog pritiska, nemogući je rast bilo kog mikroorganizma u medu.
Ma nije moguće!
Istina je, u medu postoje bakterije, ali te bakterije nisu opasne za ljude. U stvari, nisu opasne za decu stariju od 2 godine i odrasle ljude. Za bebe, med je ipak opasan zato što kod beba nije u potpunosti razvijen sistem varenja i onda mogu da se razviju neke bolesti. I naravno, ukoliko med ostavimo na otvorenom, može da se desi da dođe do isparavanja vode i da šećer iskristališe. Ali to ne utiče na njegov kvalitet i može slobodno da se jede.
Pero, izlazi! Ja preuzimam teglu.
Ali to je moja tegla, moja! Ja sam je prvi našao! Ne možeš da mi je uzmeš! Vrati mi moju medenu!
Na medena pitanja odgovarao je hemičar Tomislav Dosti. Ovo Koraka nauci. Nastavite sami i uživajte u svojoj radoznalosti. Prijetno!